Septītais punkts, pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti, ko patīk darīt Andrim. Andrim ir vairāki vaļasprieki. Mākslas skolā Andris mācās gleznot. Šogad viņš sāka mācīties mūzikas skolā. Viņš mācās dziedāt. Zivis Andrim negaršo, bet viņam patīk makšķerēt. Andrim ir jauns sporta velosipēds. Viņam patīk braukt ar riteni.